16. surat. Isoning azob uqubatlari. Iso juda ko'p ajoyib ishlar yaratdi. Undagi insonlarga nisbatan bo'lgan mehr-muhabbatni va uning ishlarini ko'rib, uning orqasidan katta olomon ergashib borar edi. Iso kasal bo'lganlarning hammasini shifolab va qanday qilib odamlar Xudoimizning irodasi bilan hayot kechirish kerakligi to'g'risida ta'lim berar edi. Lekin yovuz odamlar undan nafratlandi. Ne deganda Iso ularning barcha gunohlarini fosh qilar edi. Muallimlar va oliy ruhaniylar Isoga hasad qilib, Iso Xudodan yuborilgan najotkorligiga ishonishni xohlamas edilar. Ular uni hibsga olib, soxta ayblab, qiynashga askarlarga topshirdilar. Askarlar tikanlardan o'ralgan tojni uning boshiga qo'ydilar va uni masxarab yuziga tupurdilar. Iso ularga qarshilik ko'rsatmadi. Chunki qanday azob chekishini u oldindan bilar edi. Iso bu olamga butun insoniyat jinoyatlari va gunohlari tufayli Xudoga qurbon bo'lish uchun keldi.